Ви чули, що я сказав?»
«А як же ж?» «Чув».
Незабаром Рафала оглянув хірург. Натерпівся поранений немало при зондуванні та при промиванні рани. Але я зрадів, коли лікар запевнив, що вістря гусарської зброї перетяло небагато зв'язок. Ковзнуло нібито по кістках і відчекрижило тільки чимало м'яса збоку та під пахвою. Перев'язаний і заспокоєний, Улан потонув у пуховиках. Хірург звелів не нервуватися і, прощаючись, пообіцяв, що навідає його завтра вранці. День повільно розтанув, потонув у мороці ночі. Ніхто не прийшов запалити світла, та Рафал не мав щодо цього претензій. По-справжньому відпочивав у затишному алькові. Було йому надзвичайно добре. Приємні й веселі думки круг Рафалового узголов'я тішили його, ніби жадані гості. Найтрудніші справи свого життя, найприкріші випадки уперше за стільки часу викликав він силою волі у своїй пам'яті і оглядав усе це в променях радісного, душевного спокою. Насмілився ступить ногою без жодної тривоги у Татри, пройти знайомими дорогами, з посмішкою напівжалю і напівглузування видертись на скелясті кручі. Розбирав його лагідний сміх і охоплювало поблажливе співчуття до всього. Навіть звук того імені вже не вражав його душі. Дивляться з темряви цієї кімнати голубі оченята, але нічого вже не побачать. Нічого. Що між мною і тобою, жінко? Ти вже попіл, тлін. Не тільки як тіло і кров, але попіл як почуття. А я – молодість, сила і жага. Ніщо не триває вічно. Дмухне в останній вітер і геть розвіє жменьку попелу. Те, що залишилось від моїх почуттів. Він відсахнувся від цих думок, немов від знайомих, якими вже натішився в волю. Перейшов до інших. «А, то він, майстер Девід», згадав вступ до Гданська і отой нездобутий блокгауз. «Майор Девід, прусський піхотний офіцер», читає список один з офіцерів, коли виносять із форту поранених. Рафал бачить іще бліде обличчя, геть залите кров'ю, скуйовджене кучеряве волосся, пригаслі очі. Дивляться на нього уважно, дивляться знизу вгору. Спокійні, холодні, мужні очі. Та ось від огиди скривились уста, і велика голова з презирством відвертається, побачивши брата. Повіки заплющуються, щоб не бачити обличчя учня. Морок цього алькова в опачі, як здавалось, шептав: «Він же впізнав тебе тоді». Шарпається в Рафалових грудях його зранена душа. Вибухають нічим не стримувані докори сумління. Ні-ні, про це з усмішкою мріяти не випадає, марить поранений, відсторонюючи від себе видиво, вигляд трупа майстра ложі, таким, яким побачив його в моргу на другий день після взяття Гданська. Палить тепер його спокій цього трупа. Дорікає йому нерухома голова і гордовито стиснуті вуста. Пробудив його з тих сновидінь незвичайний галас. Хтось ходив по сінях, зі світлом. Голосно лаявся, розмовляв, нарешті війшов до сусідньої кімнати. Тут оглянув із буркотінням усі предмети, почав торсати їх, перекидати з місця на місце, широко ступаючи, наблизився до ліжка. Рафал із люттю дивився на цього нахабу і саме намірився був вигнати його звідси, але, побачивши одежу на ньому, не зронив і слова. У цього офіцера був короткий, темно-синій уланський мундир з генеральським шитвом на лацканах, довгі амарантові штани. Він зняв був конфедератку з високим чорним пером, багато оздоблену галунами, і тримав її в руці. А високо здіймаючи лоєву свічку в бляшаному свічнику, нахилився, сопучи над перинами. «Чорти, тебе сюди принесли!» – процідив крізь зуби. Рафал не міг уже й думати про сон. Це довгасте виголене обличчя кольору поруділого пісковику, холодні як лід, а випуклі очі з торбами обвислих повік дивилися розумно, але з погордою. Поранений вже не раз бачив цю голову з товстим і довгим носом, з обличчям порізаним поздовжніми зморшками, але зараз дивився на неї з подвійною цікавістю. Генерал круто повернувся і вийшов до першої кімнати. Рафал був певен, що в будь-яку хвилину викинуть його з цієї постелі. А взагалі ж його не засмучувала ця певність, бо він відпочив і був веселий. Генерал вивчав свою карту понад годину. Закінчивши, видно, якісь підрахунки, склав карту, згорнув записник, схилився на лікті, підпер голову руками. Подрімав отак якийсь час. Але коли сон зморив його по-справжньому, він устав і, ступаючи обважнілими кроками, почав шукати місця, де б його лягти. А лягти не було де, хіба що долі. Він зсунув докупи два криві стільці, але не зміг вмоститися на них. Раптом повернув голову і глянув у темну Рафалову кімнатку. Через хвилину війшов туди. Навпомацьки знайшов хворого, відсунув його до самої стіни і сам ліг на половині ліжка. Рафал шанобливо відсунувся до стіни і хотів був віддати йому ковдру. «Не треба», – буркнув Сокольницький. «Лежіть, якщо вам добре лежиться». «Хірург мені сказав, що ви поранені, а де?»
«Поранило мене в бік».
«Я питаю, в якому саме бою?» «Хай хірург дбає про вашу рану, то не мій клопіт».
«Під Надажином, тобто...»
«Що тобто?»
«Тобто під Геленовським лісом».
«То де ж кінець кінцем? Надажин – це ж містечко, а ліс – це ліс».
«Під лісом, пане генерал».
«Ваше прізвище?» – буркнув уже засинаючи.
Рафал назвав.
«Був кадет Ольбромський, а вчився в рицарській школі, а потім служив офіцером за Речі Посполитої».
«Мій старший брат».
«А?»
– позіхнув генерал. І цієї ж миті захропів на весь дім. Свічка, залишена в першій кімнаті, догоріла до кінця і погасла. Була ще глибока ніч, коли долинув глухий тупіт кількох коней. Чути було крики людей, що нетерпляче ходили довкола дому, і голосну розмову. На якийсь час все стихло, але коли Рафал подумав, що прибульці вже віддалилися, двері в першу кімнату відчинились, і хтось на весь голос гукнув: «Пане генерале Сокольницький!» Сплячий генерал ані ворухнувся. Ольбромський почав його термосити, спершу обережно, а далі чимраз сильніше. І нарешті Сокольницький буркнув: «Хто? Чого? Атакують?»
«Генерале Сокольницький!» – гукав хтось із мороку. «Швидше, швидше!»
розіспаний генерал –